Spotřeba fairtradeových výrobků celosvětově stoupá. Je součástí globálních trendů, kdy se čím dál víc lidí zajímá o to, co jí a kdo a za jakých podmínek to vyrábí. Fairtradeové výrobky se navíc kupuje i čím dál víc Čechů, co díky tomu vzniká v zemích globálního jihu. Na to odpoví následující pořad, u kterého vás vítá Ondřej Ševčík.
Zaostřeno.
Po konci druhé světové války začínal jako rozvojový projekt s exotickými řemeslnými výrobky. Dnes má Fairtrade přes 1,5 milionu zemědělců a řemeslníků po celém světě a je nejznámější etickou značkou. Někdejší etnovýrobky dnes nahradily tuny kávy, kaká nebo čaje. Kromě podpory malých zemědělců formou takzvané garantované minimální výkupní ceny, ale dostávají zemědělská družstva vždy pár procent navíc na rozvoj vlastní komunity. Jak jsem přímo v Indii zjišťoval, jejich základem jsou rozvojové projekty, které zlepšují situaci nejen fairtradeovým zemědělcům. Cestou po projektech místního fairtradeového družstva přijíždíme do malé zapadlé vesničky. Všemu kolem s naprostou převahou vévodí žlutohnědé barvy vyprahlého okolí a kamenných domů a proto obrovským kontrastem působí přítomnost asi 7 nebo 8 solárních lamp. Jak se totiž dozvídám od jednoho z vedoucích fairtradeového družstva Vijaye, na místní elektřinu moc spoleh není a tohle je proto jedna z cest, jak aspoň část téhle vesničky osvětlit.
Čistí je asi jednou za měsíc. Jak vidíte, dost se tady práší. Ale i tak se díky místnímu počasí nabije velmi rychle a po západu slunce se automaticky zapíná.
Zajímavý je, že vlastně jedno z těch solárních světel instalovali i kousek za vesnicí, kam si chodí pro pitnou vodu.
Říká mi v západoindické vesnici zástupce českého Fairtradu Tomáš Bílý. Spolu se bavíme o projektech, které místní družstvo o zhruba 5,5 tisících členech financuje z fairtradeového příplatku.
Ty částky vycházejí z množství prodané suroviny, to znamená v tomto případě jsou to pěstitelé fairtradeové bavlny, tím pádem jde o to, kolik bavlny oni vypěstují a prodají na fairtradeový trh. Fairtrade International už potom jasně stanoví, většinou je to za množství vlastně prodaného produktu, jaký je fairtradeový příplatek, který musí obchodník vyplatit pěstitelskému družstvu.
A ten je konkrétně 5 centů navíc z každého kila surové bavlny, kterou tady Fairtrade vykupuje za 0,5 eura. Ten zhruba 10% bonus tedy můžou družstva využít na komunitní projekty, které právě sledujeme. Všude kolem teď panuje opravdu veliké sucho a proto se tady podstatná část projektů dotýká hospodaření s vodou. Právě proto teď zastavujeme s Vijayem u malé, ale nově zbudované přehrady.
Plní se v čase monzunových dešťů, který tady začíná v červenci a trvá zhruba do září. Je to nový projekt, ale mělo by se sem vejít přes 1 milion kubíků vody. Používat bude zhruba 40 okolních farmářů. Mají zavlažovací kanál, který pumpami rozvádí vodu až do 300 metrů vzdálených polí.
A to opět hlavně na pole s bavlnou a pokud bude vody dost, tak třeba i pro římský kmín, hořčičné semínko nebo pšenici. I když je projekt určený hlavně pro fairtradeové zemědělce, voda, která se zadrží při obřích monzunových deštích, má vliv na celé své okolí.
Stoupá hladina podzemních vod a bylo to poznat i ve vesnických studiích, takže i oni budou moct zavlažovat vlastní pole. Co vím, tak někteří farmáři chtějí raději projekty, které budou mít rychlejší a přímější vliv na jejich práci. Pak je tady ale dlouhodobější efekt a tím je zdroj vody po celý rok. Právě tohle podle mě představuje nejdůležitější environmentální přínos pro okolí.
Práce s vodou to ale není jen zemědělství a to zvlášť, když doporučení většiny cestovatelů je pít v Indii pouze balenou vodu. Posledním projektem se proto dostáváme na půdu základní školy.
Normálně se tady voda sbírá ze střechy, ale letošní déšť byl velmi slabý. Vláda tu ale postavila studnu, ve které je naštěstí vody dost. Novinkou tady ale je, že dále voda prochází dalšími nádržemi a na konci máme filtr. Díky tomu si můžou děti brát vodu na pití, což v okolních školách není samozřejmost. A celkově teď spotřebujeme pro celou školu zhruba 200 litrů pitné vody denně.
Uzavírá náš průvodce z místního Fairtradu Vijay ve škole pro zhruba 150 místních dětí. Kromě sociálních projektů, které podporují dětské vzdělávání nebo třeba i větší zapojování místních žen do podnikání, je jedním z principů Fairtradu taky starost o půdu. I když to není primární cíl jeho zemědělství, tak i Fairtradoví výrobci ve většině případů hospodaří s ohledem na trvalejší ekologickou udržitelnost. Na rozdíl od většiny indických farmářů se proto orientují hlavně na přírodní hnojiva. Konkrétně u bavlny to je velice důležité, protože ta patří vůbec k nejvíce chemicky ošetřovaným plodinám na světě. Právě zastavujeme v malé zemědělské vesnici chudého a vypráhlého Gujarátu, tedy svazového státu, na západním pobřeží Indie. Ke svému poli mě teď vede místní farmář Amar Sibhai, který tady se svou rodinou na ploše nějakých 2 hektarů pěstuje bavlnu po celý život. Ostatně jeho žena tady teď vybírá ještě poslední chomáčky bílé bavlny. Na tu fairtradeovou bavlnu přešli zhruba před 10 lety a i když teď má prý mírně menší produkci, svým dětem chce zanechat kvalitnější půdu.
Před zhruba 10 lety, když jsme tady používali jako všichni farmáři nejrůznější zemědělské chemikálie, tak úrodnost téhle půdy klesala a bylo to vidět každým rokem. Potom, co jsme ale přešli na organickou a fairtradeovou výrobu, tak se stav naší půdy velice zlepšil. Proto se tady už vystřídalo na 2 500 farmářů, kteří se od nás učí, co to vlastně znamená hospodařit bez chemie.
Z malého, už takřka sklizeného pole proto teď přecházíme do středu vesnice, kde nás místní provádí kolem betonových vermikompostérů.
Tady mícháme kravská lejna a kravskou moč. Pak to 3 dny chladíme vodou. Denně přidáváme 2 až 3 kbelíky vody. Mezitím se v haldách promíchávají žížaly, které se pohybují napříč všemi směry. Poté, co vznikne kompost, vezmeme žížaly zase na začátek a tak dokola.
Když se potom s Amar Sibhaiem otočíme za sebe, tak vidíme malé nádrže, ve kterých skladují tekuté hnojivo.
Tady máme vermi voš, čerstvá kravská lejna, vyzrálý hnoj, který tvoří žížaly, a k tomu přidáme 1 kýbl vody. To, co z toho teče, používáme jako postřik k odpuzování škůdců i jako urychlovač růstu.
Krom toho si tady míchají i další přírodní insekticidy. Jak mi na rozložené igelitové plachtě uprostřed několika domů právě ukazuje další z farmářů, jejich příprava znamená dlouhý proces, ve kterém hrají hlavní roli listy místních rostlin, ze kterých pochopitelně mnohé nemají ani český název.
Tenhle postřik se skládá z 10 druhů listů místních rostlin. Od každého druhu po 1 kile listů. Smíchá se všechno dohromady. Přidá se voda, každý druhý den se to promíchává a hotové je to za 15 dní. Vznikne 100 litrů koncentrovaného roztoku, který se dále ředí vodou. Výsledný postřik se používá proti škůdcům bavlny. Tenhle je na ně nejlepší.
I když se teď přesuneme o takřka 1500 kilometrů na jih Indie do Kerali, ekologicky smýšlející fairtradeové farmáře najdeme i tady. Jediné, co se mění, je ale jméno. Tady tomu zástupce místního fairtradu doktor Tomas totiž říká rostlinná ajurvéda.
Měli tehdy jiné způsoby než v současnosti, ale i tak znali už před 1000 lety to, čemu dnes říkáme biotechnologie, půdní technologie. Výživné hnojivo. Vždycky mě fascinuje, když si uvědomím, čeho byli naši předci před 1000 let schopní. Tedy starat se o rostliny takovým způsobem, že mohly ovlivňovat jejich zdraví, vůni. Jsou ale taky doklady o změnách barev listů z bílé na rudé nebo na žluté.
Říká mi zástupce místního fairtradeového družstva dr. Thomas. Základem téhle rostlinné ajurvédy byl údajně tekutý hnůj. Podle analýz se zjistilo, že se jednalo o velice zvláštní recept. Tady ale prý fungoval.
Vepřové maso, zvířecí kosti, rýžové slupky, jak jsme ale také zjistili, přidávali tam i mléko, med nebo máslo. Z toho všeho se tekutý hnůj našich předků skládal.
I když mají místní indičtí zemědělci ke způsobům svých předků respekt, přece jen už můžou využít i modernějších metod. S naším průvodcem Tomasem teď proto přecházíme do malé místnosti plné nejrůznějších zkumavek.
Tohle je laboratoř na rozbory půdy a vody. Slouží jako podpora pro naše zemědělce. Hlídáme tady taky mezinárodní nutriční standardy. Monitorujeme různé druhy půd a radíme, jak zlepšit jejich kvalitu.
A co všechno vlastně v půdě hledáte?
Zjišťujeme, z čeho všeho se půda skládá. Hledáme v ní konkrétně zastoupené prvky a jejich množství. Pokud je něco špatně, tak následně vydáváme doporučení, jak to změnit. Tady vidíte právě takový protokol, přesné půdní parametry a na konci doporučení, která jim dáváme. Říkáme tomu půdní zdravotní karta.
Ruku v ruce s rostlinou ajurvédou se ale přírodními způsoby inspirují i dnes, když tu například zkoumají, které rostliny přirozeně odpuzují škůdce. Dobrým příkladem je třeba i ibišek, jak mi u svého domu vysvětluje místní farmář Sabaty.
Funguje to krom toho i jako obrana proti postřikům, protože když si svoje pole stříká váš soused, tak to samozřejmě doletí i k vám, takže to máme i jako takovou zeď. Takže to promujeme a navrhujeme farmářům, kteří pěstují organické plodiny, jak na to.
Testovali jsme to a zjistili jsme, že tahle biologická zábrana skutečně funguje. Je na tom dobré, že ta technologie vzešla od samotných farmářů a ne od nás. Zjistili jsme, že pokud mají skutečně alespoň 1,5 metru vysoký ibiškový plot, tak počty škůdců velice poklesly.
Kolik místních farmářů vlastně hospodaří takovýmto ekologickým způsobem?
Združujeme 2,5 tisíce farmářů. Tady jsme na tréninkové farmě a samozřejmě každý farmář může využít jinou cestu, ale základem je omezení pesticidů a využití přírodní cesty v co největší míře. V tom je bez pochyby budoucnost. Pokud totiž budou farmáři pěstovat plodiny stále v takové převaze jinými než přírodními cestami, tak to s farmařením může brzo taky skončit a oni budou jednou začínat od nuly.
Naráží náš indický průvodce Tomas na klimatické změny, které se loni ukázaly i tady na jihu Indie, když za jediný měsíc napršelo tolik, co jindy za celý rok. Na závěr naší procházky po místní ukázkové farmě proto zastavujeme u rostliny napojené na kapačku.
Tohle zavedla jedna z našich pracovnic. Zjistila, kolik kapaček se vyhazuje v nedaleké nemocnici. A když se kapkový systém používá u lidí, proč by nešel použít i u rostlin? Dá se naplnit jak tekutým hnojivem, tak vodou. Od té doby tenhle kapkový systém používáme i na polích a prakticky nic nás to nestojí, takže podle mě je to jedna z nejlepších ukázek recyklace, kterou tady máme.
Uzavírá doktor Tomas z jeho indického fairtradeového družstva.
Zaostřeno.
A právě prodeje této značky celosvětově stoupají a výjimkou není ani Česká republika, kde aktuálně nejvíce roste spotřeba fairtradeového kakaa. Jak mi popsal Jiří Hejkrlík z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity, situace České republiky je ale přece jen v něčem jiná.
Všechny tvrdá data o obraty trhu ukazují, že tedy fairtrade obraty u nás v České republice narůstají, že se fairtradeu jakoby daří, nicméně ten fairtrade u nás je tlačený spíš tou nabídkou těch velkých firm, které přicházejí ze zahraničí a spíš ta rozhodnutí o tom vlastně dávat fairtrade na český trh přichází od těch velkých zahraničních firm. Na rozdíl teda od těch ostatních zemí, kde má fairtrade třeba dlouhodobější tradici a kde to vznikalo způsobem, že vlastně různé místní iniciativy, nevládní organizace nebo malé firmy začaly jakoby eticky podnikat a přešly na tu fairtradeovou certifikaci, tak u nás bohužel tato poptávka ze spoda moc není.
Říká Jiří Hejkrlík z České zemědělské univerzity. Proč je podle vás potřeba podporovat lokální zemědělce? Teď sedíme na Fakultě tropického zemědělství, tak jak by to tropické zemědělství vypadalo bez té fairtradeové podpory?
Ta certifikace je vyloženě pro producenty z rozvojových zemí, z Afriky, z Latinské Ameriky a z Asie. Tyto drobní zemědělci dlouhodobě mají problém dostat se na mezinárodní trhy a když už se na ně dostávají, tak ty ceny nejsou dobré, jsou nízké pro ně. Fairtrade se tohleto snaží právě řešit tím, že tedy spotřebitelé, kteří dobrovolně se rozhodnou do toho zasáhnout, tak mají možnost tedy jakoby vybrat si ten certifikovaný produkt a vědomě tedy podpořit přímo ty producenty jakoby tam na druhé straně na začátku toho dodavatelského řetězce.
A platí přímá úměra, když ten producent dostane dvakrát tolik zaplaceno, tak potom ta káva na konci i dvakrát víc stojí?
To určitě neplatí, protože ta cena té komodity, té suroviny je úplně minimální v tom finálním produktu. Takže ono v podstatě je paradoxní to, že i když se ta cena třeba i zdvojnásobí na začátku toho dodavatelského řetězce pro toho výrobce, tak na konci, když se tam napočítá i DPH a všechna ta cena na ten marketing, dovoz, clo, podobně, tak v podstatě to potom opravdu může tvořit třeba 2-3%, což jako pro toho spotřebitele je pořád málo, ale pro toho producenta na začátku je podstatné, že vlastně pro něj ta cena je vyšší.
I když jde tedy primárně o sociální podporu zemědělců, jak mi vysvětlil Tomáš Bílý z českého Fairtradu, spolu s certifikací Bio působí tyhle dvě značky i sekundárně, ale velmi silně na spotřebitelskou informovanost.
Ta motivace pro ty dvě certifikace může být různá. U certifikace Fairtrade je to ta motivace spíš podpořit někoho třetího. U té certifikace Bio tam mohou být samozřejmě různé motivace, ať už je to ochrana životního prostředí, anebo představa, že nechci sám spotřebovat nějaké chemické výrobky a tak dále. Myslím si, že tyhle ty dvě certifikace Fairtrade a Bio čím dál tím víc vlastně posouvají právě ten zájem lidí o výrobky, které spotřebovávají a o to, za jakých podmínek vznikly a jaké dopady mají, ať už na životní prostředí nebo na lidi, kteří vyrábí ty produkty. Myslím si, že to je velmi dobře, protože samozřejmě potom jsou produkty, u kterých není možné třeba použít ani jednu z těch certifikací, elektronika, oděvy, boty a mnoho dalších produktů naší denní spotřeby, ale přesto už spotřebitelé začínají přemýšlet o tom, za jakých podmínek vznikají ty produkty a snaží se hledat teda jiné cesty, jak třeba snížit dopad na životní prostředí nebo jak snížit nedůstojné pracovní podmínky lidí, kteří vyrábí pro nás to zboží.
Říká Tomáš Bílý z českého Fairtradu. Jaká je budoucnost Fairtradu a čím vlastně láká české spotřebitele? Na to jsem se zeptal odborníka na marketingovou komunikaci Milana Postlera z Vysoké školy ekonomické v Praze.
Určitě tam sehrává roli sociální cítění. Potom jsou to i ty vlastní produkty, protože vlastně se jedná i o to, že byly vyrobeny za určitých ekologicky šetrných podmínek. A samozřejmě, když se jmenuje třeba takový kakao, že jo, to je produkt, který samozřejmě musíme dovážet právě z těch zemí méně rozvinutých, které jsou vlastně pěstitelskými oblastmi, samozřejmě se nejde jenom o kakao, tak pochopitelně tomu zákazníkovi jde o tu kvalitu. A dneska zákazník, to je takový trend samozřejmě, a je to věc v těch vyspělých zemích, se stává stále více náročnějším. Samozřejmě zákazník v Česku není tak ještě náročný, jako třeba Velké Británii nebo v Německu, ale situace se vylepšuje a samozřejmě, když se ekonomice daří, tak zákazníci vyhledávají právě i ty produkty, které jsou třeba i dražší, ale samozřejmě se očekává, že jsou kvalitnější.
To jsou ty výhody, které z toho má ten zákazník, ten spotřebitel, ale jaké výhody z toho má ten obchod, který se pustí do toho, že začne prodávat fairtradeové výrobky?
Obchodník samozřejmě chce prodávat všechny výrobky, které nakupuje, ať už jsou fairtradeové nebo nejsou, a je známou věcí, že retailéři sledují primárně svoji marži. To je jedna věc. Ale co se týče právě těch výrobků, které jsou fairtradeové nebo jsou i jinak, třeba bio a další, to pochopili samozřejmě i ti retailéři, že teda ty výrobky musí mít zastoupeny. Vlastně ta zdravá výživa je jeden z megatrendů, stejně jako jsou genderové tendence, jako jsou tendence věnovat se a být citlivý ke přírodnímu prostředí, a i ty technologie a tak dále, tak vlastně ta zdravá výživa a kvalitní strava patří mezi ty megatrendy současnosti ve světovém měřítku. U nás je to na vzestupu samozřejmě ten zájem o všechny tyto produkty, ale když to srovnáme třeba s některými zeměmi ve světě, jasně dominuje Austrálie, Nový Zéland. Ti zákazníci jsou daleko víc citliví k tomu, co stojí za tím výrobkem. To znamená, za jakých podmínek byl vyroben. V zemích západní Evropy výzkum ukazují, že 60% zákazníků se zajímá o to, a upřednostňuje produkty, které vlastně je známo, za jakých podmínek byly vyrobeny. Co je ovšem v kontrastu, což je docela zajímavé, že ale 70% jaksi lidí je přesvědčeno, že ty společnosti se nechovají zrovna společensky odpovědně. To je trochu v protikladu. U nás je zajímavá ještě jedna věc, je to otázka, jak se daří ekonomice. Já vám dám takový jeden příklad. Když to porovnám, tak v době, kdy přišla k nám ta světová hypoteční krize finanční ze Spojených států, která začala vlastně v Spojených státech amerických, to byla ta léta 2008 až 2010 v podstatě, tak byl propad prodejů biovýrobků o 20%, což není vůbec zanedbatelný. Ano. A v současné době, když se dostaneme do optimističtější doby, se ekonomice daří a jak ukazují retailéři a odborníci, kteří se na to zaměřují, tak zákazníci jaksi nakupují produkty, které jsou dražší, kvalitnější, to znamená i ta budoucnost potom bude na tomhle závislá, co ta světová ekonomika, jak se bude dále vyvíjet.
Říká Milan Postler z Vysoké školy ekonomické v Praze, který tím také uzavírá dnešní Zaostřeno. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Ševčík.
Odpolední Plus. Máme 14 hodin 53 minuty. Český rozhlas Dvojka zítra odvysílá hru, která vznikala podobně jako legendární film Záhada Blair Witch. Autoři ji nenatáčeli v rozhlasových studiích, ale v reálném prostředí a celou v pohybu. Jmenuje se To strašný kouzlo podzimu a vznikla na základě stejnojmenné povídky Miloše Urbana. Její děj je prostý. Dívka a chlapec nahrávají video, ve kterém se chlapec vyspovídá ze strašného zážitku. Tady je krátká ukázka z této hry.
Pojď se mi.
Nahoru?
Jo. Ale ještě se nedívej.
Ale já zakopnu.
Drž se mi. Ještě se nedívej. Pozor. Ještě ne. A teď.
To je nádhera. A ta socha. To je to tvoje překvapení?
Pojď, vyfotím tě s ní.
To ti vypadá krásně.
To byla krátká ukázka. Urbanovu povídku zdramatizoval Vít Wenzel a režírovala Natália Deáková, autorem hudby, a zvukovým designérem byl Ondřej Gášek, který teď přišel do Odpoledního plusu. Vítám vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ucho rozhlasáka bylo radostné, minimálně to moje. Ten nádherný plastický zvuk listí v lese. Člověk jako kdyby tam byl, to byl asi účel, počítám, při natáčení této
určitě
hry.
Určitě.
Neskutečný zvuk. Pro způsob natáčení této rozhlasové hororové hry jste se nechali inspirovat manifestem filmařského hnutí Dogma 95, které založil mimo jiné známý danský režisér Lars von Trier. Jaká základní pravidla jste tedy pro natáčení rozhlasového hororu v tomto případě musel dodržet?
No, takhle, ten příběh je napsaný vlastně, že má být hrozně jako vlastně jako strašidelný a má nějakým způsobem potřebujete tu nervozitu a vlastně tady tuhle tu sugestci nějakého napětí tam nějakým způsobem dostat. A my jsme tudíž udělali takové rozhodnutí s Natálí, my jsme nad tím přemýšleli ještě před realizací, že vlastně by to bylo úplně nejlepší jako vlastně udělat v reálném prostředí s reálnými prostě rekvizity a celý vlastně v pohybu. Tak, jak je vlastně napsaný ten text. Hmm. Jo, takže proto jsme se rozhodli, že to budeme točit vlastně v reálech a ne v rozhlasovém studiu. No a na základě toho vlastně se nám v podstatě hodili. My jsme si vybrali z hnutí Dogma nebo dvě pravidla, které oni napsali. První, jakože jsme se rozhodli tady pro to pravidlo natáčení musí probíhat v reálu na místě děje. A dovážení rekvizit není přípustné. Pokud nějaká rekvizita by pro děj byla jako nezbytná, tak se musí najít taková lokace, kde ta rekvizita je.
To znamená, nevezli jste falešné dveře jenom v rámu z našeho činoherního studia.
No, a třeba sekirku, zapalovač, cokoliv, všechno, co jako posluchač uslyší, tak vlastně bylo jako ano, na místě. Hmm. Přesně tak. Pokud herci z lesa doběhli do chaty, tak ta vzdálenost v tom zvuku, kterou vlastně slyšíte, je reálná, nějakých třeba 200 metrů, takhle, když budu konkrétní. Jo, všechny věci jsme se snažili udělat jako úplně jako
realismus stanislavský, zkrátka, když má být herec udýchaný, tak musí těch 200 metrů běžet.
Co šlo takhle udělat, to jsme udělali.
A zvuk jste snímali tedy filmovou technikou, protože podobně se točí filmy.
Jasně, takhle jsme vlastně, zvukově jsme měli techniku stejnou, která je zapotřebí třeba pro natáčení filmu nebo televizního seriálu, takže s tímhletím vybavením jsme šli přesně takhle do terénu. Ještě bych zmínil, že vlastně z manifestu Dogma 95 jsme si vzali ještě jedno pravidlo, druhý, který vlastně píše, že kamera, teda v našem případě to byl mikrofon, nebo soustava mikrofonu, musí být držená v ruce a povolen je jakýkoliv pohyb, nebo taky i nehybnost, ale dosažitelná v ruce. Jo, to má potom takový efekt, kdy opravdu, když bych dal třeba přirovnání k filmu, jestli si posluchači vzpomenou na film Záhada Blair Witch, tak tam jsou vlastně taky tři postavy, které jdou na nějaký zlý, tajemný místo hluboko v lese a jedna z těch postav drží jako malou videokamerku v ruce a celou tu akci jako natáčí. A přesně tady ten dojem, abyste měl že jste tam v té skupině s nima a že se díváte jako jeden z nich po jedné postavě, po druhé postavě, tak jsme zvolili vlastně tady tohleto pravidlo.
A ono je určitě důležitá v tu chvíli lokace, pokud v rámci tohoto dogmatu není možné si nic přivíst. To, jak dlouho jste hledali třeba tu chatu, ke které ti mladí hrdinové jdou?
V tomto ohledu jsme měli velký štěstí, protože já to nechci úplně jako prozrazovat, kdo, kde, jak jsme jako tam, kde jsme to točili, ale děj je prostě napsaný k opuštěný chatě hluboko v lese u malé vesnice a mám takovou jako lokaci k dispozici. No. Nebo
Ten důvod, proč se ta povídka natočila, ten příběh tímto způsobem, ten je jasný. Zkrátka ta reálnost by měla podpořit ten strach a to napětí.
Já si myslím, že to bylo poměrně nezbytné, protože ten text je opravdu napsaný celý velice jako dynamickým způsobem. Ty repliky jdou rychle po sobě, postavy jsou neustále v pohybu a aby jsme vlastně docílili, aby jsme diváka vtáhli a vytvořili mu tu iluzi, že tam skutečně s těma postavama, my jsme chtěli, aby se fakt jako ten divák mohl bát, tak jsme se chtěli vyvarovat všem vlastně, jak to říct, ne klíše, ale
hraným věcem,
natáčení ve studiu je úplně jiný. Tam vlastně herec markíruje jenom, že se třeba hýbe, že běží, že pořád je vlastně na místě a dělá dech, že jo, takže...
Říká Ondřej Gášek, zvukový designer Českého rozhlasu. Díky za návštěvu Odpoledního plusu, ať se vám daří, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Já dodám, že při vzniku rozhlasové inscenace byla použita též binaurální hlava, takže zájemcům, kteří si audio pustí z webu stanice, doporučujeme poslouchat na sluchátka, pokud možno o samotě, ve 13 hodin zítra na Dvojce. Ale tady je Český rozhlas Plus. A bylo 15.